23. apríl 1969, Guðrún Vigfúsdóttir, Bakki í Bakkafirði, segir frá.
Og ég vildi láta fara vel með allar skepnur.
Já, þú varst að tala þetta tvo menn.
Já, þegar ég var úlingur, þá voru tveir menn að flækjast með sveitina. Og okkur, það var óskur lítil baðstofan okkar. En pappi minn, hann vildi láta fara svo óskaplega vel með þessa menn. Og við krakkarnir máttum ekki hafa nein ólæti. Annar þeirra hét Guðlaugur og hann var bókamaður. Og hann var að skrifa upp fyrir pappa svona gamlar bækur. En hann var ósku brjóstveikur og okkur leitist kallinn. En hinn hét Sigurbjörn og var kallað Veisill. Og hann var dálítið einkennilegur. En hann var nú vanalega að hafa axfeyringur. Hann var nú vanalega að flækjast á sumrin. En ef hann var beðin að gera eitthvað, þá fór hann. Hann vildi bara eiga gott. En ég hugsa þessi Guðlaugur, ég hugsa að hafi verið dálítið skýr kall. Ég man svo nú lítið eftir því hvað hann sagði, en mér fannst það svona að hann hefði verið dálítið hugsandi kall. En þetta var komið, þetta voru olnboga börn lífsins. Það var ekki hægt að dæma þó eins og þeir komu fyrir.
En var hann að skrifa upp þessi Guðlaugur bækur?
Guðlaugur, hann var að skrifa upp fyrir pappa gamlar bækur.
Já.
Og hann var alltaf eitthvað svoleiðis að grúska. En þau auðvitað gátt ekki haft af þau voru svo fátæk. Og bærin okkur var svo lítill.
Mm-hmm.
En þetta voru flækingar. Og náttúrulega misjafnlega. Ég hugsa að pappi, hann var góðmenni, ég hugsa að hann hefði nú vilja hlinna að þeim, þó hann hefði sinn stóra, hann átti. Við vorum 10 sískinn og svo hafði hann 1 tökubarn alltaf.
Ja. Hann hétt Vigfús.
Hann hétt Vigfús og var Jósefsson. Og amma mín Guðrún, og hún var Jónsdóttir og dóttir Jóns og Gottskálssonar, hann var hreppstjóri á Fjöllum í Kelduhverfi.
Mm-hmm.
Sjón Gottskálsson. Hún flæktist austur við Þistilfjörð og þar kynntist hún afa mínum, Jósefi gamla. En þau voru voðalega mikið fátæk. Hann var samt mikil vefari sem Jósef og það var nú allt og ofið. Það var alla tekin alinn og kaustað. Barasta tvisturinn í